Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Η αναγκημένη υποχρέωση είναι ότι καταθέτουμε τον προϋπολογισμό
στη Βουλή 12. Μάλιστα. Μάλιστα.
Πριν μιλήσουμε, κύριε Υπουργέ, για τον προϋπολογισμό, να πούμε ένα θέμα επικαιρότητας που λίγο σας αφορά με την έννοια για μια απόφαση που πήρατε. Επικριθήκατε ότι πήρατε μια απόφαση να σταματήσει η χορηγία για την Κιβωτό νωρίς, γιατί σημασία δεν έχει να σταματήσει.
Να σταματήσει ή να παγώσει. Ή να παγώσει.
Σημασία έχει να δούμε τι συνέβη και να συνεχίσει η δομή με ένα προφανώς διαφορετικό τρόπο να λειτουργεί από αυτό που ακούμε ότι λειτουργούσε.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα και σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία. Η Κιβωτός του κόσμου είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός ειδικής μέρημνας και προστασίας μητέρας και παιδιού. Οι πάγιες ανάγκες του διαχρονικά για τα παιδιά καλύπτονται από τη συνεισφορά ιδιωτών με τη συμβολή της πολιτείας, υπουργείων, περιφερειών, δήμων. Αν μπείτε στο διάβγεια θα το δείτε. Μέσα από παραχωρήσεις κτηρίων, άδειες για εράνους, χρηματικές ενισχύσεις και άλλα. Το Υπουργείο Οικονομικών, συνεπώς, εκ του θεσμικού του ρόλου, δεν καλύπτει πάγιες ανάγκες τέτοιων οργανισμών. Ουδέποτε το Υπουργείο Οικονομικών πλήρωσε την Κιβωτό του κόσμου.
Τι παγώσαμε.
Όμως τι κάναμε. Τι κάναμε όμως. Ναι. Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, επιλέξαμε με κοινωνική ευαισθησία εξαιτίας και της πανδημίας να ενισχύσουμε χρηματοδοτικά για πρώτη φορά επιπλέον τέτοιους οργανισμούς, όπως είναι μεταξύ άλλων η Κιβωτός του κόσμου. Δηλαδή, να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο παιδιά που χρήζουν φιλοξενίας και οικογένειες που χρειάζονται προστασία. Πρόσθετη χρηματοδότηση, πρόσθετη. Για πρώτη φορά.
Ad-hoc λοιπόν, για μια φορά.
Ad-hoc για πρώτη φορά από το λογαριασμό που άνοιξε το 2020 και Έλληνες συμπατριώτες μας βάλαν κάποια χρηματικά ποσά. Το μισό ποσό εκεί το χρησιμοποιήσαμε για να πάρουμε 17 ασθενοφόρα στην Ελλάδα και το άλλο μισό ποσό περίπου σε διάφορες δομές για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Έγινε συνεπώς αίτημα από τον οργανισμό Κιβωτός του κόσμου στις 26 Αυγούστου. Τι ήταν το αίτημα? 50.000. Για ποιο λόγο? Για τη δημιουργία 8 αναρωτηρίων στις δομές του οργανισμού σε όλη την Ελλάδα. Για να πληρωθεί, να καταβληθεί ποσό για πρώτη φορά, εκτός αυτών που γίνονταν πάντα στα ιδρύματα. Η απόφαση περιγράφει το Σεπτέμβριο, όμως.
Για ποιο ποσό μιλάμε?
50.000. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ το Υπουργείο Οικονομικών δεν είχε δώσει πόρους για την καθημερινότητα των πολιτών μας, των συμπατριωτών μας, των παιδιών. Με δεδομένους όμως τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουν δει το φως δημοσιότητας, είμαστε δυστυχώς αναγκασμένοι με αίσθημα ευθύνης πρώτα απ' όλα για τη διαχείριση των δημοσίων πόρων, αλλά και με συνέπεια απέναντι στους πολίτες, να ανακαλέσουμε τη συγκεκριμένη, επαναλαμβάνω, πρόσθετη και για πρώτη φορά χρηματοδότηση, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Οι πόροι μπορούν να διατεθούν και πάλι στον οργανισμό, προοπτικά, με στόχο να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τα παιδιά του οργανισμού. Αυτός ήταν ο στόχος του Υπουργείου από την πρώτη στιγμή και για πρώτη φορά. Όμως με όρους διαφάνειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, για πρώτη φορά το Υπουργείο Οικονομικών, ποτέ δεν χρηματοδοτούσε το Υπουργείο Οικονομικών. Το επαναλαμβάνω, είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός. Για πρώτη φορά επιλέξαμε να βοηθήσουμε περισσότερο. Γιατί περισσότερο για τα παιδιά. Αλλά αντιλαμβάνεστε, με τις εξελίξεις αυτές, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί που χρησιμοποιούνται οι πόροι. Σας είπα ποιο ήταν το αίτημα, 8 αναρωτήρια. Και προφανώς τα χρήματα αυτά, όταν ξεκαθαρίσει η υπόθεση, θα γυρίσουν και πάλι, γιατί είναι επιδίωξή μας να βοηθήσουμε τα παιδιά, στον φορέα.
Θα μείνει παγωμένο επομένως το κονδύλι μέχρι να υπάρξει η εξέλιξη δικαστική.
Ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Αντίστοιχα ποσά έχουν δοθεί και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στην Ομάδα Αιγαίου και στο Μαζί για το Παιδί.
Να προλάβουμε να πούμε για την οικονομία, κύριε Υπουργέ, γιατί θα μας φύγετε νωρίς.
Προσπαθώ να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα.
Σύμφωνοι. Δώστε μας εικόνα. Από τον προϋπολογισμό.
Ανάπτυξη φέτος λίγο πάνω από 5,5%, υψηλή ανάπτυξη, διπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Ανάπτυξη του χρόνου λίγο κάτω από το 2%, τριπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Άρα η πλήρης αποτύπωση, και ξέρετε ότι είμαι πάντα ειλικρινής.
Δεν βλέπετε ύφεση δηλαδή εσείς στο 2023. Δεν βλέπετε ύφεση το 2023.
Όχι, δεν βλέπουμε ύφεση και δεν βλέπει και η Ευρώπη ύφεση για την Ελλάδα. Στις τελευταίες εκτιμήσεις που έκανε, υπάρχει ύφεση σε κάποιες ευρωπαϊκές οικονομίες, όχι για την Ελλάδα. Υπάρχει εκτίμηση για αριθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Όμως, να είμαστε ειλικρινείς, το 2023 ο αριθμός οικονομικής μεγέθυνσης είναι μικρότερος από το 2022. Πληθωρισμός. λίγο κάτω από το 10% φέτος, στην περιοχή του 5% του χρόνου. Άρα ουσιαστικά έχουμε μία μείωση του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού. Καλό αυτό. Αλλά από την άλλη, πάλι, το 5% είναι πάνω στο 10%. Άρα το πρόβλημα του πληθωρισμού θα είναι μαζί μας και το 23. Συρρήκνωση της ανεργίας, μικρότερη σε σχέση με τους ρυθμούς του παρελθόντος και γενικώς μία εικόνα που αποδεικνύει ότι έχουμε αντοχές και υψηλή ανθεκτικότητα.
Δώστε μας και μια εικόνα για τα κονδύλια που προβλέπονται για την ενίσχυση των αδύναμων οικονομικά της ελληνικής κοινωνίας.
Επί του παρόντος...
Βλέπουμε ένα μαξιλάρι, ένα δις. Ναι. Σε αυτό αναφέρεσαι, Νίκο, ναι. Που είναι για τα έκτατα μέτρα.
Ναι, ναι. Σόλτο.
Επί του παρόντος ισχύουν και υλοποιούμε ό,τι είπαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το επόμενο χρονικό διάστημα φέτος θα υπάρχει εκταμίευση του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκτός της επιδότησης που καθιστά τη χώρα μία από τις πιο φθηνές χώρες στο πετρέλαιο θέρμανσης, έχουμε και το επίδομα. Επιδότηση και επίδομα αθροίζουν στα 500 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι 20 Δεκεμβρίου, θα υπάρχει και εκταμίευση άλλων 500 εκατομμυρίων ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά, όπως με ρωτήσατε κύριε Χατζηνικολάου. Αυτά για φέτος. Για το 2023 ισχύουν απολύτως οι μόνιμες μειώσεις φόρων που υλοποιούμε τότε, η κατάργηση δηλαδή της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους Έλληνες πολίτες και η μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, μόνιμες παρεμβάσεις, μόνιμες μειώσεις φόρων, απόλυτη συνέπεια με ό,τι είχαμε υποσχεθεί το 2019, ταυτόχρονα μόνιμη αύξηση των συντάξεων περίπου της τάξης του 7,5%, από τα ποσά που σας είπα προηγουμένως καταλαβαίνετε ότι βγαίνει 7,5% το ποσό, ίσως λίγο παραπάνω, 7,6% κάπου εκεί. Άρα μόνιμη αύξηση των συντάξεων και 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πράγματι όπως είπε ο κ. Ζελατόλας, πρόσθετη κάλυψη για τυχόν ζητήματα που ανακύψουν από το υψηλό ενεργειακό κόστος ή για άλλη πρόσθετη βοήθεια που μπορεί να απαιτηθεί το 2023.
Τώρα, την ερχόμενη εβδομάδα μάλλον ή προς το τέλος αυτή δεν θυμάμαι καλά, περιμένουμε την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και θα είναι η πρώτη μετά την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία. Τι περιμένετε από αυτήν?
Περιμένουμε από αυτή πρώτα απ' όλα να είναι θετική. Η αίσθηση που έχω, η εικόνα που έχω και η ανταλλαγή κειμένων που έχω καταδεικνύουν αυτό. Και απόρρια της θετικής αξιολόγησης θα είναι η εκταμίευση κάποιων πρόσθετων πόρων που αφορούν την ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Δημόσιο χρέος, το οποίο την τριετία 21-23 ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί περίπου κατά 50 μονάδες. 50 μονάδες του ΑΕΠ.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και ελπίζω να μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο σε σχέση με το κεντρικό θέμα της Real News χθες. Η Real News έγραψε χθες ότι η κυβέρνηση και τράπεζες έχουν θέσει επιτάπητος το θέμα της στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις στεγαστικές, καταναλωτικές και επιχειρηματικές χορηγήσεις που φέρουν ως εγγύηση την πρώτη κατοικία. Κάποιου είδους δηλαδή επιδότησης της δόσης των δανείων που θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2023 και θα βασιστεί στο πρόγραμμα Γέφυρα που εφαρμόστηκε στη διάρκεια της πανδημίας. Έχει βάση και τι σκέπτεστε, τι σχεδιάζετε μαζί με τις τράπεζες?
Κύριε Χατζηνικολάου, τα έχουμε καταφέρει από κοινού, κοινωνία και πολιτεία ικανοποιητικά την τελευταία τριετία. Και πάμε καλύτερα από τις άλλες χώρες το 2022. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προκλήσεις μπροστά μας. Συνεπώς, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τα καύσιμα. Άρα υπάρχουν ερωτηματικά στο αν θα βοηθήσουμε περισσότερο στο πεδίο των καυσίμων. Υπάρχουν προβληματισμοί για το κόστος στα σούπερ μάρκετ, για τα τρόφιμα. Υπάρχουν συνεπώς ζητήματα που αφορούν το κόστος στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την πιθανή διόγκωση του ιδιωτικού χρέους εξαιτίας της αύξησης του κόστους δανεισμού των οικοκυριών. Και είναι το ερώτημα το οποίο μου θέσατε. Υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Αυτό που θα κάνουμε και πάλι, όπως το κάνουμε με συνέπεια την τελευταία διετία, είναι ότι αν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, θα προτεραιοποιηθούν με τον Πρωθυπουργό οι δυνατότητες που έχουμε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο την κοινωνία. Άρα σας έκανα πρώτη, μια εισαγωγή πρώτη, που δεν απαντάω ευθέως το ερώτημα
Η πρώτη
σας.
Κατοικία, όπως αντιλαμβάνεστε κύριε Υπουργέ, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα.
Η πρώτη κατοικία όμως, όπως ξέρετε, εν πολλής έχει αντιμετωπιστεί μέσα από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχουμε υλοποιήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση έρχομαι και σας λέω ότι είναι πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί ήδη οι συμπατριώτες μας έχουν πάρει υψηλότερες δόσεις να καταβάλουν στα δάνειά τους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα έχουμε και το 2023. Αλλά αυτό που ουσιαστικά είπατε ως λύση είναι ο κρατικός προϋπολογισμός να έρθει και να επιδοτήσει μέρος αυτού. Κατά αντιστοιχεία όμως έχουμε και άλλους συμπατριώτες μας, για παράδειγμα, που ήταν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που υφίστανται ένα σημαντικό πρόβλημα την τελευταία περίοδο. Άρα υπάρχουν και δευτερογενείς συνέπειες. Όλα αυτά θα πρέπει να συνεκτιμώνται. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, θα υπάρξουν πρόσθετες πρωτοβουλίες και το έχουμε αποδείξει ότι έγκαιρα και συνετά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
Και θα υπάρξει και πρόσθετο ποσό, γιατί έτσι με αυτά που ακούω, το ένα δις μαξιλαράκι δεν φτάνει ούτε για σαλάτα, ούτε για τα πρώτα που λένε.
Εξαρτάται πώς θα κινηθεί η τιμή της ενέργειας. Διότι αν μιλούσαμε με όρους, και Δελατόλα ορθώς λέτε, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, η επιδότηση που χρειάζεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ως ποσοστό της συνολικής επιδότησης που δίνεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αν μιλήσουμε όμως με τους όρους των δύο τελευταίων μηνών, η επιδότηση είναι μικρότερη. Όταν συνεπώς υπάρχουν αυτές οι αβεβαιότητες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να τοποθετηθώ, γιατί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ενισχύσουμε την κοινωνία. Να προσθέσω δε κάτι. Σε προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε, θυμάστε πολύ καλά ότι πριν από κάποιους μήνες εγείρεται ως πρώτο ζήτημα προβληματισμού την ενέργεια στο σπίτι, το ηλεκτρικό ρεύμα. Νομίζω αυτό, εκ του αποτελέσματος, από τα καθαριστικά που έχουν πάρει οι πολίτες, εν πολλοίς το αντιμετωπίσαμε με επιτυχία. Χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει μηδενική επιβάρυνση. Στη συνέχεια το ζήτημα ήταν το πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω εκ του αποτελέσματος το έχουμε αντιμετωπίσει με επιτυχία. Πάντα συνεκτιμόμενη την κατάσταση. Κάθε φορά όμως προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που δημιουργούνται. Στον πληθωρισμό τώρα μειώνεται η ένταση της ενέργειας, αυξάνει η ένταση των τροφίμων. Άρα πρέπει να έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά επαναλαμβάνω, η πόλη δεν είναι απεριόριστη. Και αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν έχετε να μου κάνετε άλλο ερώτημα, να προσθέσω κάτι. Μην λησμονούμε, και το λέω με πάρα πολύ απλούς όρους νοικοκυριού, ότι και το 20 και το 21 και το 22 η χώρα έχει πρωτογενές έλλειμμα. Δηλαδή έχει δαπάνες περισσότερες από έσοδα. Αντιλαμβάνεστε συνεπώς ότι πρέπει να σταθεροποιήσουμε και τα δημόσια οικονομικά μας. Γιατί όπως ένα νοικοκυριό, όταν έχει δαπάνες περισσότερα από έσοδα, προσπαθεί να ισορροπήσει, έτσι προσπαθεί και το κράτος. Μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει ικανοποιητικά από το ταμείο που χτίσαμε την τελευταία τριετία. Αλλά είναι προτεραιότητά μας, με δεδομένο το υψηλό κόστος δανεισμού σε όλη την Ευρώπη, το 2023 να επανέλθει η δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι κρίσιμο και βασική προϋπόθεση, η βασικότερη προϋπόθεση για να πετύχουμε το 2023 την επενδυτική βαθμίδα.
Το θέμα του ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί δεν το βλέπετε καθόλου? Θέλω να πω, η αντιπολίτευση εδώ και καιρό σας πιέζει γι' αυτό και η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι λύση η μείωση του ΦΠΑ.
Η αντιπολίτευση εδώ και καιρό πιέζει για μια σειρά από μέτρα που η ίδια αύξησε. Με δημοσιονομικό χώρο ο οποίος δεν υφίστανται. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά ενδεικτικό της μη αξιοπιστίας αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά τη ΔΕΘ, όταν φέραμε στη Βουλή, εμείς μετά τη ΔΕΘ του κ. Τσίπρα, όταν φέραμε στη Βουλή και είχα Χατζηνικολάου την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες, αυτό στοιχίζει 1,24 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλώς το ψήφισε. Αλλά αυτό το μέτρο δεν ήταν στη ΔΕΘ του κ. Τσίπρα. Δηλαδή αύξησε το λογαριασμό με ευκολία 1,24 δις. Χωρίς να έχει δημοσιονομικό ισοδύναμο. Άρα, αυτό είναι η απάντηση ως προς την αξιοπιστία της εξωματικής πολιτικής.
Δεν μπορεί να κάνει κριτική τώρα και να ζητάει παραπάνω, επειδή τότε δεν το έκανε σωστά.
Ναι, αλλά συγγνώμη, είναι συν 1,24. Πρέπει να μας πει τι θα κόψει από το 1,24. Πρέπει από τα μέτρα της Θεσσαλονίκης να κόψει 1,24. Δεν αυγατίζουν τα μέτρα. Τώρα, ως προς την ουσία όμως του ερωτήματός σας, έχουμε πει και πάλι κάτι. Ότι η μείωση του ΦΠΑ θα πρέπει πρώτον να υποστηρίζεται από το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει, και εδώ υπάρχει ένα σημαντικό κόστος στα τρόφιμα, όπως και στα καύσιμα, και δεύτερον θα πρέπει να καταλήγει στον τελικό καταναλωτή. Ξέρετε πολλές φορές ότι η μείωση του ΦΠΑ η οποία νομοθετείται, χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και έχουμε πρόσφατα παραδείγματα, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, που αυτό χάθηκε στην εφοδιαστική αλυσίδα, βεβαίως για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις σε μια δύσκολη συγκύρια, όπως ήταν η υγειονομική κρίση.
Άρα μας λέτε δεν πάει στο καταναλωτή και το κερδίζει ο έμπορας ή ο καταστηματάρχης ή το σούπερ μάρκετ.
Νομίζω ότι αποτυπώνω μια πραγματικότητα στην οποία συμφωνούμε.
Είπατε ωραία εφοδιαστική αλυσίδα για αυτό το πράγμα.
Ευχαριστούμε θερμά τον,
εγώ σας ευχαριστώ
τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή σημασία.